Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή και σε συνέχεια των προηγουμένων θα εξακολουθήσουμε να διερευνούμε και να εξετάζουμε το ζήτημα του ενός εν τριάδη Θεού. Το ζήτημα αυτό, όπως επανειλημμένως έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, είναι το κεντρικό ζήτημα της πίστεώς μας. Το μυστήριο του Τριαδικού Θεού είναι απρόσιτο και απροσπέλαστο σε κάθε κτιστή φύση. Εν τούτης, ο Θεός και κατά το μέτρον των δυνατοτήτων μας μας έχει αποκαλύψει ότι είναι δυνατόν να γνωστεί από τον άνθρωπο και αρκετά είναι γραμμένα γύρω από αυτό στις Άγιες Γραφές ή μας έχουν παραδοθεί διαμέσου της Εκκλησίας με την Ιερά Παράδοση. Έτσι λοιπόν γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι ένας κατά την φύση, κατά την ουσία, άκτιστος, απεριόριστος, άπειρος, χωρίς αρχή και τέλος. Δεν περιορίζεται δηλαδή ούτε τοπικά ούτε χρονικά, ούτε μπορεί η ανθρώπινη διάνοια, αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως, οποιοσδήποτε κτιστός νους να κατανοήσει και να εννοήσει την Θεία Φύση. Ο ένας λοιπόν κατά την φύση Θεός διακρίνεται σε τρεις ξεχωριστές μεταξύ τους υποστάσεις που όμως είναι τέλειες: στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα. Παραδεχόμαστε τέλειες τις υποστάσεις για να μην νοήσουμε σύνθεση στην Θεία Φύση, ότι δηλαδή ο ένας τέλειος κατά την φύση Θεός δεν αποτελείται από ατελείς υποστάσεις όπως αποτελείται ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα τέλειο κατά τα μέτρα τα δικά μας, ένα σπίτι για παράδειγμα, όπως έχουμε δει στα γραπτά του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Όπως ένα σπίτι λοιπόν αποτελείται από διάφορα υλικά που όμως το καθένα από αυτά δεν είναι το ίδιο το σπίτι, εν τούτης η σύνθεσή τους αποτελεί το σπίτι, στην περίπτωση του Θεού δεν συμβαίνει αυτό, αλλά η καθεμιά υπόσταση είναι τέλεια και δεν είναι τέλειο μόνο Χριστό όλων, δηλαδή ο ένας εν τριάδι Θεός. Η σύνθεση είναι κάτι που δεν αρμόζει στην Θεία Φύση, διότι η σύνθεση είναι αρχή της διαστάσεως, όπως αναφέρει και στον λόγο του, στο Άγιον Βάπτισμα, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος. Αλλά πάλι λέμε τις τρεις υποστάσεις ότι είναι η μια μέσα στην άλλη, ο πατήρ εν το Υιό και ούτω καθεξής, για να μην εισάγουμε πλήθος και συνέλευση θεών. Υπάρχει ένας Θεός, δεν υπάρχουν πολλοί θεοί. Έτσι, με τις τρεις υποστάσεις, το ασύνθετο αλλά και το ασύγχυτο παραδεχόμαστε. Ότι δηλαδή οι τρεις αυτές υποστάσεις δεν συνθέτουν και αποτελούν τον ένα Θεό, ενώ δεν είναι τέλειες, αλλά επίσης και η μία δεν μπορεί να την συγχέουμε με την άλλη, όπως έκαναν πολλοί αιρετικοί στο παρελθόν. Ενώ από την άλλη πλευρά, με το ομοούσιο και με την σχέση των υποστάσεων, καθώς είναι η μία μέσα στην άλλη, ο πατήρ εν το Υιό και ούτω καθεξής, αλλά και με την ταυτότητα του θελήματος και της ενέργειας και της δυνάμεως και της εξουσίας και της κινήσεως, για να μιλήσουμε με τον τρόπο αυτό, το αδιαίρετο και την ύπαρξη ενός Θεού αναγνωρίζουμε. Και εδώ είναι σημαντικό να σημειώσουμε την λέξη ταυτότητα. Υπάρχει ταυτότης στο θέλημα και στην ενέργεια και στην δύναμη και στην εξουσία και στην κίνηση ανάμεσα στις τρεις υποστάσεις, δηλαδή στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιον Πνεύμα. Δεν υπάρχει ξεχωριστό θέλημα ή ξεχωριστή ενέργεια, αλλά ό,τι κάνει ο Πατέρας το κάνει και ο Υιός, το κάνει και το Άγιον Πνεύμα, και ό,τι θέλει ο Πατέρας το θέλει ταυτόχρονα και ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ένας Θεός, μία Θεία Φύσης, και πραγματικά η ορθόδοξη πίστης είναι ότι υπάρχει ένας Θεός, ο Θεός και ο Λόγος και το Πνεύμα Αυτού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο βιβλίο του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως». Αυτή λοιπόν είναι η γνώση την οποία πρέπει να διακρατεί και με βάση αυτή να πιστεύει όποιος θέλει γνήσια να ανήκει στην Εκκλησία και όπως μας έχει παραδοθεί από τους Αγίους. Πολλοί που έχουν επιχειρήσει να μείνουν στο ένα από τα δύο γνωρίσματα της θεότητος, δηλαδή ή στην μοναδικότητα της Θείας Φύσης ή στην ύπαρξη περισσότερων της μιας υποστάσεων θείων προσώπων, έχει αποκλίνει από την μέση οδό της αληθείας και έχει οδηγηθεί στην πλάνη. Έτσι, όπως και στο παρελθόν έχουμε αναφέρει, εάν κανείς επιμείνει στο μοναδιαίο της Θείας Φύσεως, ότι δηλαδή υπάρχει ένας Θεός, τότε οδηγείται στο να παραγνωρίσει την ύπαρξη και των τριών υποστάσεων και να θεωρήσει ότι η υπόσταση του Υιού ή του Αγίου Πνεύματος δεν ανήκουν στην Θεία Φύση και επομένως τις συγκαταλέγουν μεταξύ των κτισμάτων. Αυτή είναι μία πλάνη που έχει σαν κύριο εκφραστή τον Άριο και έχει πολλές προεκτάσεις και πολλές παραλλαγές μέχρι τις μέρες μας. Άλλη πάλι περίπτωση είναι ακριβώς επίσης να υπερτονιστεί το μοναδιαίο της Θείας Φύσεως και να θεωρηθεί ότι οι υπόλοιπες υποστάσεις δεν έχουν πραγματικό χαρακτήρα, πραγματική ύπαρξη. Αυτή είναι η πλάνη του Σαβελίου και των οπαδών του. Θεωρούσαν λοιπόν ότι ο Θεός είναι ένας, όχι μόνον κατά τη φύση, αλλά και κατά την υπόσταση, και ότι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα είναι, θα λέγαμε, τρόποι ύπαρξης μιας θείας προσωπικότητος, ενός θείου προσώπου, που άλλοτε εμφανίζεται ως Πατέρας, άλλοτε ως Υιός, άλλοτε ως Άγιον Πνεύμα. Αυτή είναι η περίπτωση λοιπόν που συγχέονται οι υποστάσεις και δεν διακρίνονται ως ξεχωριστές μεταξύ τους. Η άλλη περίπτωση είναι να θεωρήσει κανείς ότι οι τρεις ξεχωριστές υποστάσεις έχουν και τρεις ξεχωριστές θείες φύσης και με αυτόν τον τρόπο καταλήγει κανένας στην πολυθεία. Ωστόσο, είναι σαφές ότι πρέπει να αποφεύγει κανείς όλες αυτές τις κακοδοξίες και τις παραποιήσεις της αληθείας, διότι αυτή είναι η γνήσια διδασκαλία της Εκκλησίας και μέσα από αυτό τον δρόμο γνωρίζει κανείς τον έναν αληθινό Θεό που δια του Λόγου Του και με την χάρη του Πνεύματός Του μας οδηγεί στην αλήθεια και τη σωτηρία. Ας έρθουμε τώρα σε ένα άλλο σημείο που σχετίζεται με την διάκριση αυτών των εννοιών που προηγουμένως αναφέραμε. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τα εξής: είναι ανάγκη να ξέρουμε ότι άλλο είναι η θεώρηση κατά τα πράγματα, δηλαδή η πραγματική θεώρηση, και άλλο η θεώρηση με τον λόγο και την σκέψη, δηλαδή η αναλογία, η απεικόνηση που δημιουργούμε μέσα στο μυαλό μας. Σε όλα λοιπόν τα κτίσματα, η διαίρεση των υποστάσεων θεωρείται πραγματική, είναι δηλαδή κατά τα πράγματα διαίρεσης. Διότι πράγματι ο Πέτρος θεωρείται ότι είναι ξεχωριστός από τον Παύλο. Αλλά και το κοινό και η συνάφεια και η ενότητα θεωρείται με τον λόγο και την σκέψη. Δηλαδή, ενώ πραγματικά ο Πέτρος και ο Παύλος ή οι υποστάσεις, τα πρόσωπα των ανθρώπων είναι πραγματικώς διαφορετικά, εν τούτης με την σκέψη αναγόμαστε στο να οδηγηθούμε στα κοινά γνωρίσματα. Η κοινότητα λοιπόν, το κοινό και η συνάφεια και η ενότητα θεωρείται όχι κατά τα πράγματα, αλλά με τον λόγο και την σκέψη. Διότι σκεφτόμαστε με τον νου ότι ο Πέτρος και ο Παύλος είναι της ίδιας φύσεως και έχουν κοινή μια φύση, την ανθρώπινη φύση. Ο καθένας από αυτούς είναι ζωολογικό και αθνητό και ο καθένας είναι σάρκα εμψυχωμένη με ψυχή λογική και νοερή. Αυτή λοιπόν η κοινή φύσης είναι θεωρητή, την κατανοούμε, την αντιλαμβανόμαστε με τον λόγο και την σκέψη. Έπειτα, ούτε οι υποστάσεις βρίσκονται η μια μέσα στην άλλη, ο Πέτρος εν το Παύλο και ούτω καθεξής, αλλά η κάθε μια κατά ιδιαίτερο τρόπο και σε ιδιαίτερο τόπο, σε ιδιαίτερο μέρος, σε ιδιαίτερο χώρο. Είναι δηλαδή χωρισμένη κάθε αυτή και έχει πάρα πολλά στοιχεία που την διακρίνουν από την άλλη. Διότι και κατά τον τόπο είναι ξεχωριστές και κατά τον χρόνο διαφέρουν και κατά την γνώμη μερίζονται και κατά την δύναμη και κατά την μορφή, δηλαδή κατά το σχήμα και την έξι και την κράση και την αξία και το επάγγελμα και όλα τα χαρακτηριστικά ιδιώματα. Περισσότερο όμως απ' όλα κατά το ότι δεν βρίσκονται η μια μέσα στην άλλη, αλλά είναι ξεχωριστές. Γι' αυτό λέγονται και δυο και τρεις άνθρωποι και πολλοί. Αυτό το πράγμα μπορεί να το δει κανείς σε ολόκληρη την κτήση. Στην Αγία όμως και υπερούσια και πέρα από όλα και ασύλληπτη τριάδα βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο, διότι εκεί το κοινόν και το εν, η ενότης, θεωρείται όχι κατά τον λόγο και την σκέψη, αλλά κατά τα πράγματα, πραγματικά δηλαδή, επειδή υπάρχει η συναειδιότητα και η ταυτότητα της ουσίας και της ενέργειας και του θελήματος και η σύμπνοια της γνώμης και η ταυτότητα της εξουσίας και της δυνάμεως και της αγαθότητος και η μια έξαρση της κινήσεως. Και εδώ τονίζουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός χρησιμοποιεί την λέξη ταυτότης, δηλαδή το ίδιο αναφορικά με την ενέργεια και το θέλημα και την ουσία, την φύση δηλαδή, την θεία φύση και την γνώμη και την εξουσία και την δύναμη και την αγαθότητα και όλα τα άλλα ιδιώματα της θείας φύσεως είναι το ίδιο και για τον Πατέρα και για τον Υιό και για το Άγιον Πνεύμα. Μια λοιπόν είναι η ουσία, μια αγαθότητα, μια δύναμη, μια θέληση, μια ενέργεια, μια εξουσία, μία και η αυτή, όχι τρεις όμοιες μεταξύ τους, αλλά μία και η αυτή κίνηση των τριών υποστάσεων. Γιατί το καθένα από αυτά σχετίζεται μάλλον περισσότερο προς το άλλο παρά προς τον εαυτό του, όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον θεολογικό λόγο του. Πράγμα που σημαίνει ότι σε όλα είναι ένα ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, εκτός από την αγεννησία και την γέννηση και την εκπόρευση. Η διαίρεση όμως των υποστάσεων γίνεται με την σκέψη και με τον λόγο, διότι έναν Θεό γνωρίζουμε, αλλά κατά μόνες τις ιδιότητες της πατρότητος και της ιότητος και της εκπορεύσεως και κατά το αίτιο και αιτιατό και το τέλειο της υποστάσεως, δηλαδή κατά τον τρόπο της υπάρξεως, εννοούμε τη διαφορά. Κατανοούμε την διάκριση ανάμεσα στις υποστάσεις. Φυσικά, ούτε τοπική διάστασης, όπως συμβαίνει σε μας, μπορεί να επισημανθεί ή να εννοηθεί στην απερίγραπτη θεότητα, αφού οι υποστάσεις βρίσκονται η μια στην άλλη. Ο πατήρ εν το Υιό, όπως είπαμε και προηγουμένως, με τέτοιον τρόπο ώστε να μη συγχέονται αλλά να σχετίζονται κατά τον λόγο του Κυρίου που είπε «Εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμή», όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο και στίχο 10. Ούτε διαφορά θελήματος ή γνώμης ή ενέργειας ή δυνάμεως ή κάποιου άλλου, τα οποία σε μας γεννούν την πραγματική και ολοκληρωτική διαίρεση. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ενώ στην περίπτωση των κτισμάτων, όταν αναφερόμαστε στις ξεχωριστές υποστάσεις, εκεί η διάκριση και η διαίρεση είναι κατά τα πράγματα, δηλαδή πραγματική, ενώ η φύση, η κοινή φύση, είναι κατά τον λόγο και την σκέψη, στην περίπτωση του ενός εν τριάδη Θεού, τα πράγματα είναι αντίστροφα, δηλαδή το μοναδιαίο του Θεού, ο ένας κατά την φύση Θεός, είναι εκείνο που αντιλαμβανόμαστε κατά τα πράγματα, πραγματικά, ενώ την διάκριση των υποστάσεων την αντιλαμβανόμαστε μόνο κατά την σκέψη, κατά τον λόγο. Γι' αυτό ούτε τρεις θεούς λέμε, τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα, αλλά μάλλον έναν Θεό, την Αγία Τριάδα, αφού ο Υιός και το Πνεύμα αναφέρονται σε ένα αίτιο, ούτε συντίθενται ούτε συνερούνται κατά την συνέρεση του Σαβελίου, διότι ενώνονται με τέτοιο τρόπο, όπως είπαμε, ώστε να μην συγχέονται αλλά να σχετίζονται μεταξύ τους και έχουν την περιχώρηση μεταξύ τους χωρίς συνέρεση και συμφυρμό. Ούτε από την άλλη πλευρά αποβάλλουν την ιδιότητά τους, ούτε τεμαχίζονται κατά την ουσία σύμφωνα με την διαίρεση του Αρίου, διότι αν πρέπει να μιλήσουμε σύντομα, η θεότητα είναι αμέριστη σε διηρημένες υποστάσεις, όπως συμβαίνει σε τρεις ηλίους που σχετίζονται μεταξύ τους και είναι αδιάστατοι και υπάρχει μια ένωση και συνάφεια του φωτός. Όταν λοιπόν στρέψουμε το βλέμμα προς την θεότητα και την πρώτη αιτία και την μοναρχία και την ενότητα και την ταυτότητα της θεότητος, για να μιλήσουμε με τον τρόπο αυτό, την κίνηση και την βούληση και την ταυτότητα της ουσίας και της δυνάμεως και της ενέργειας και της κυριότητος, ένα είναι αυτό που σκεφτόμαστε. είναι διότι γνωρίζουμε και προσεγγίζουμε τον Θεό μέσω των ενεργειών Του. Και εφόσον αυτές είναι κοινές και στις τρεις υποστάσεις, γνωρίζουμε ότι προέρχονται από έναν Θεό. Όπως ακριβώς όταν βλέπουμε το φως από τους τρεις ήλιους, το παράδειγμα που προηγουμένως αναφέραμε που χρησιμοποιεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, βλέπουμε ένα φως, μια λάμψη, μια δόξα και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποια λάμψη προέρχεται από ποιον ήλιο. Όταν όμως στρέψουμε το βλέμμα προς αυτά στα οποία είναι η θεότητα, ή για να μιλήσουμε με περισσότερη ακρίβεια, όταν δούμε αυτά που είναι η θεότητα και τις υπάρξεις που προήλθαν από την πρώτη αιτία με άχρονο και ομόδοξο και αδιάστατο τρόπο, δηλαδή τις υποστάσεις και όχι τις ενέργειες όπως κάναμε προηγουμένως, τρία είναι αυτά που προσκυνούνται. Ο Πατέρας είναι ένας Πατέρας άναρχος, δηλαδή ανέτιος, διότι δεν προέρχεται από κανέναν. Ο Υιός είναι ένας Υιός και όχι άναρχος ως προς την αιτία ύπαρξης και όχι ως προς την χρονική αρχή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια αναλυτικότερα. Δηλαδή ότι δεν είναι ανέτιος ο Υιός, διότι προέρχεται από τον Πατέρα. Αν όμως λάβουμε την χρονική αρχή, τότε ο Υιός είναι άναρχος και συνάναρχος του Πατρός, διότι είναι δημιουργός του χρόνου και δεν είναι υποδουλωμένος αυτόν. Και το Πνεύμα είναι ένα Πνεύμα Άγιο που προέρχεται από τον Πατέρα, όχι με τον υιικό τρόπο, αλλά με την εκπόρευση, αφού ούτε ο Πατέρας έχασε την αγεννησία επειδή έχει γεννήσει, ούτε ο Υιός την γέννηση επειδή προέρχεται από τον Αγέννητο, πώς θα γινόταν άλλωστε, ούτε το Πνεύμα μετέπεσε «είσαι Πατέρα, είσαι Υιό» επειδή έχει εκπορευθεί και είναι Θεός. Η ιδιότητα παραμένει ακίνητη. Και εδώ, λέγοντας ιδιότητες, αναφερόμαστε στα υποστατικά ιδιώματα της Θείας Φύσεως, δηλαδή στην αγεννησία του Πατέρα, στην γέννηση του Υιού και στο εκπορευτόν του Αγίου Πνεύματος. Πώς αλλιώς, πώς θα μπορούσε η ιδιότητα να παραμένει αν κινείται και αλλάζει καταστάσεις, αν δηλαδή δεν μένει ακίνητη όπως προηγουμένως είπαμε? Διότι αν ήταν ο Πατέρας Υιός, δεν θα ήταν ο Πατέρας κατά κυριότητα. Ένας όμως είναι ο Πατέρας κατά κυριότητα. Και αν ο Υιός ήταν Πατέρας, δεν θα ήταν Υιός κατά κυριότητα. Ένας όμως είναι κατά κυριότητα ο Υιός και ένα το Άγιον Πνεύμα. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 18ο ψαλμό κατά τη μετάφραση των 70. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Oh, Ολοκληρώνοντας την σημερινή εκπομπή σχετικά με την μία θεία ουσία, την μία θεία φύση, αλλά και τις τρεις ξεχωριστές και ασύγχυτες μεταξύ τους θείες υποστάσεις, δηλαδή του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και τις υποστατικές ιδιότητες, τα υποστατικά ιδιώματα που χαρακτηρίζουν την κάθε μια από τις υποστάσεις αυτές, είναι ανάγκη να ξέρουμε ότι δεν λέμε πως ο Πατέρας είναι από κάποιον άλλον, ότι προέρχεται δηλαδή από κάποιον άλλον. Τον λέμε Πατέρα του Υιού. Τον Υιό πάλι δεν τον λέμε αίτιο και Πατέρα, τον λέμε όμως προερχόμενο από τον Πατέρα, εκ του Πατρός, όπως αναφέρεται και στο σύμβολο της πίστεως, και Υιό του Πατέρα. Επίσης λέμε το Πνεύμα το Άγιο και ό,τι εκπορεύεται από τον Πατέρα, και Πνεύμα του Πατέρα το ονομάζουμε, δεν λέμε όμως από τον Υιό το Πνεύμα, εκ του Υιού, ότι προέρχεται δηλαδή ή εκπορεύεται εκ του Υιού. Ωστόσο όμως το ονομάζουμε Πνεύμα Υιού, διότι όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή 8ο κεφάλαιο στίχο 9, ή της Πνεύμα Χριστού ουκέχει, και ομολογούμε ότι διαμέσου του Υιού έχει φανερωθεί και έχει μεταδοθεί σε μας, διότι ενεφύσισε και είπε στους μαθητάς του «Λάβετε Πνεύμα Άγιον», όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 20ο κεφάλαιο και στίχο 22. Όπως ακριβώς από τον ήλιο προέρχονται και η ακτίνα και η λάμψη, γιατί αυτός είναι πηγή της ακτίνας και της λάμψης, ενώ διαμέσου της ακτίνας μεταδίδεται σε μας η λάμψη, και αυτή είναι που μας φωτίζει και μετέχεται από εμάς. Είναι μια αναλογία και ένα παράδειγμα που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, χρησιμοποιώντας αναλογίες που είναι γνωστές σε μας. Και τον Υιό ούτε του Πνεύματος τον λέμε, ούτε φυσικά από το Πνεύμα, ότι δηλαδή προέρχεται από το Πνεύμα. Ας μείνουμε όμως στο σημείο αυτό, ελπίζοντας ότι θα επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή για να συνεχίσουμε την μελέτη μας γύρω από τον Θεό, τα λεγόμενα για τον Θεό και τις εικόνες που υπάρχουν στην Αγία Γραφή, οι οποίες είναι ανθρωπόμορφες θα λέγαμε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και την Ελένη Ζώγα που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.